27. června se Markýzi de Sade narodil druhý syn, pokřtěný Donatien Claude Armand, počatý zřejmě ve vězení v Pierre-en-Sais. Byl velký a silný a paní de Sade hodně zkusila, než ho přivedla na svět. V kostele svaté Máří Magdalény mu byli za kmotry pan de Montreuil a Markýzova matka. Pan de Montreuil napsal při té příležitosti abbé Jacquovi do Somán, že Markýz se chová nyní jako řádný manžel, drží se své ženy a rád si hraje se starším synem. Byly to tiché, klidné dny. I komisař Maré byl spokojen, měl Sáda v Paříži, ale nenaskytla se ani jednou příležitost zapsat si jeho jméno ve spojení s některou z proslulých prostitutek. Sád neměl pronajatý žádný domeček, ani neměl více bytů. Vážně se zamýšlel, kterou cestou se vydat do budoucnosti. Blížil se mu 30. rok, významný mezník života. Považoval za nejsprávnější, aby vstoupil do stop dráhy svého otce. Montreuilovi měli trvalé styky s ministrem královského dvora a pokusili se mu urovnat cestu. Odpovědi však nebyly příznivé. Ať to pan de Sade raději neskouší. Služba u dvora nepřichází v úvahu. Dojmy z jeho chování z poválečných let jsou ještě u dvora příliš čerstvé, aby se na ně mohlo zapomenout. Ale třicítka stála na prahu. Čím se stát? Když se k němu dvůr obrátil zády, Markýz se rozhodl, že bude pokračovat ve vojenské dráze. Měl hodnost kapitána burgundské jízdy a nepochyboval o tom, že bude ochotně přijat. Napsal žádost o místo plukovníka a byl si tak jist úspěchem, že před odjezdem k pluku oznámil předem svou adresu notáři Fajovi v Abtu. Rozjel se pak do Fontenay-le-Comte, kde byl jeho bývalý pluk posádkou. Tam však přišel nedávno nový velitel, který ho neznal. Příkře Markýze odmítl a když si stěžoval, zakázal svým lidem s ním jednat. Markýz se nevzdal svého zaujetí pro vojenskou službu. Věřil totiž, že by mu vrátila čest pošramocenou soudním vyšetřováním a pověstmi o události v Arkej. Napsal vřelý dopis svému mocnému bratranci hraběti de Condé. Bylo by největším štěstím mého života sloužit opět králi a vlasti. Princ se vynasnažil mu prospět a dosáhl aspoň toho, že byl Markýz jmenován maršálkem ubytovatelem, i když mu zatím nebylo přiznáno žádné služné. Prakticky to bylo bezcenné. Svůj titul o něco později prodal hraběti de Onon a s hlubokou lítostí si uvědomil skutečnost, ani u dvora, ani v armádě není pro něho místo. Svět se pro něho uzavřel. Musel se vrátit do domácnosti v Paříži a dlouhé měsíce chodil jako bez duše. Ani narození dcery Marie Laury ho nepotěšilo. Život byl stísněný, blízkost tchýně ho znepokojovala a k tomu, co ho svádělo, se nesměl ani přiblížit. Byl srozuměn, když se rodina rozhodla přestěhovat se na La Coste. Život tam se mu zdál nyní volnější a zábavnější, byl tam více svým pánem. A ještě jedna věc ho tam lákala. Paní de Montreuil se domnívala, že všechno nebezpečí je zažehnáno a rozhodla se pozvat tam i Annu Prosperu, která do té doby zastávala místo kanovnice v pařížské kapitule. Ani on sám snad netušil, jak významná nová kapitola jeho života se začíná, když jednoho chladného dne vystoupila na nádvoří z kočáru jeho mladá švagrová Anna Prospera. Byl tak překvapen jejím zjevem, že nebyl schopen slova a přihlížel jen, jako by se mu zjevil zvláštní přírodní úkaz. Vedl Annu do zámku, chtěl, aby se jí zalíbil. Nemohl ani před René, ani před tchýní zatajit radost, která z něho vyzařovala. Ale z příjezdu Anny měli radost všichni. Znamenala rozhojnění života na zámku, vpadlo s ní do hradeb mládí. A René jí spíchou ukazovala své děti a věřila, že jí přijela oddaná pomocnice. Když Markýz osaměl, zatvářel se do zrcadla jako by se vysmíval životu a také jako by chtěl vyjádřit šťastný pocit. Budu mít proč žít. Nuda jednotvárného rodinného života pomine. A hned se mu vynořilo, co už jednou bylo jeho záchranou. Divadlo. K prvnímu představení došlo hned v lednu 1772 a Markýz uvedl vlastní hru, malou komedii nazvanou Takzvaný filozof. Večery tím nabyly zvláštního kouzla, když se hra nejprve četla, pak studovala s pohybem na scéně, mluvilo se o ní, uvažovalo se o kostýmech, o charakteru postav. Pětiaktová komedie Manželství století měla víc rolí. Úlohy v ní měly René i Anna, ale na všechny postavy rodina nestačila a tak přizval Markýz na zámek herce, manžele Burdézovi. Přidělili jim na zámku dvě místnosti, stravovali se tu, dostávali honorář. Markýz sám byl divadlem jako posedlý. Četl mnoho knih i rukopisů a připravil rozsáhlý dramaturgický plán na léto roku 1772. 3. května se hrála komedie Slavný od Detuše. Za týden se opakovala v Mazonu s přídavkem aktovky Nečekaný návrat od Reňára. Počátkem června to bylo drama Dezertér od Merciera. Na druhou půli června měl Markýz v programu hru ve verších Ženatý filozof od Detuše, na počátek července Adelaida Digeklan od Voltéra. Chtěl vzdát hold strýcovu příteli. V dalším programu byla též hra Otec rodiny od Diderota. Co Markýze sílilo při přípravě her, při opisování rolí a přemýšlení o provedení a kostýmech, to byla přítomnost Anny Prospery. Vrátil se citem zpět k chvíli, kdy ji poprvé uviděl u Montreju, když tam přišel na zásnuby. Měla sobě vlastnosti, které mu imponovaly. Byla přímá, ale zároveň tajemná a melancholická. Uznával za své lásky slečnu Delorys, slečnu Coletovou a Zuzanu Beauvoisánovou, ale Anu považoval za vrchol svého citového života. Blížila se mu Kristova léta a on vždycky slýchal, že v té době přichází k muži největší láska. Čím blíž mohl Anu poznat, tím víc jí byl okouzlen. Její vyzývavou postavou, změnami její tváře, její tichou moudrostí i jejím vtipem a smíchem. Zkoušky na představení je zbližovaly. Vzal ji za ruku, vedl ji na místo, které jí na jevišti určil, hrál s ní. Jedna překážka jeho touhu sílila, ale zároveň mařila. Nemohl se s Anou setkat o samotě. Nesměl jí obejmout. Neuspokojen a marně vzrušen odcházel každý večer do svého pokoje. René bděla nad tím, aby ji neokradl o manželský desátek. On však miloval svou touhu, protože ho vedla do prostor plných představ, které oblažovali i mučili zároveň. Někdy v polovině června se ukázala nutnost zajet do Marseille a vyzvednout tam částky poukázané na tamnější banku. Markýz tím chtěl původně pověřit notáře Faža, ale pak se přece jen rozhodl, že pojede sám. Rozloučil se se svým hereckým ansámblem, s René, Anou i s dětmi a vzal sebou jen nového sluhu Latoura, který byl hezký a chytrý mladý muž a uměl se chovat. Už cestou k moři pociťoval Markýz stále silnější pocit volnosti a tiché rozjařenosti. Dlouho už nebyl nikde tak bez pout a bez závazků. A když dojel do přístavního města, ten pocit se ještě znásobil. Byli tam zcela jiní lidé, než jaké viděl kolem sebe na venkově. Z námořníků dýchali dálky, cizina, oceán, s krčem zněl chraptivý zpěv, v úzkých uličkách se nabízely holky.
Když se ubytoval v hotelu u 13 kantonů, slyšel vyprávět o nedávném maškarním plese, kde byla podávána čokoláda smíchaná s nějakým afrodiziakem.
To jste měl vidět, pane. Ženy vybíhaly ze sálu na silnici, trhaly ze sebe šaty a nabízely se mužům na potkání. Ještě o to prosili, vemte si mě, udělejte mi to.
Působivost pastilek, jimž se říkalo à la Richelieu, byla obecně známá. Míchali se z anýzu a kantaridinu. Dávno už myslel na to, že by je měl někdy použít, aby do žen vniklo trochu vášně, ochoty k neobvyklosti, aby ztratili zábrany. Proč ne? Říkal si. Koupil v lékárně, čeho bylo třeba, a vyrobil si směs, z níž uhnětl bombóny, které pak poskládal do skleněné bomboniéry. Třeba se to bude hodit, říkal si. Byl sám, nic ho netížilo, byl vlastně sám 3 roky. Jen a jen s povinnou úctou k René a v posledních dnech s neuskutečnitelnou touhou po Aně. Nejdříve šel však navštívit herce, které chtěl pozvat na La Coste. S těmi povečeřel a dovedl jim být zasvěceným přítelem. Znal více her než oni. Řekli mu nakonec o adrese, kde by našel děvčata ochotná se pobavit. Seznámili ho pohotově s jistou Marietou Borreliovou, která mu nabídla byt pro sjednané schůzky. Také Latour se snažil, aby se pánovi zavděčil. Všiml si v přístavišti hezkého děvčete a dojednal s ní, že hodinu před půlnocí k ní svého pána přivede. Mariana Lavernová však na úmluvu asi zapomněla a vyjela si s někým na moře. Příští ráno ji Latour našel doma. Seznámil se také s jejími přítelkyněmi, Marianetou Ložiérovou a Rózou Kostovou. Chtěl markýze překvapit a všechny je pozval na 10 večer do bytu Mariety Borreliové na rohu Kapucínské ulice. Tentokrát se tam dívky sešly. Nejmladší bylo 18, nejstarší 23. Byly si jisté, že když si jich neznámý pán pozval tolik najednou, nebude to nic nebezpečného. Vstup markýzův byl efektní. Měl svůj šedý frak s modrou podšívkou, kalhoty ze žlutého hedvábí, na klobouku pero, po boku mečík a v ruce hůl se zlatým knoflíkem. Lokaj Latour si oblékl námořnickou blůzu, modře a žlutě pruhovanou, ale Sád ho také oslovoval pane markýzi, aby to na děvčata udělalo větší dojem. Byl nadšen, že vidí najednou tolik hezkých dívek. Sáhl do kapsy a ukázal hrst zlaťáků. Která uhodne, kolik mám v dlani, ta bude mít čest přijít na řadu první. Vyhrála Mariana. Ostatní odeslal markýz do kuchyně, kde bylo nějaké jídlo a víno. Mariana se ochotně svlékla a položila se na lůžko. Pane markýzi, vy vedle ní, vyzval Sád Latoura. Dráždil ho, na Marianu vzal důtky a byl ji, ale ne příliš silně. Nastav mu zadeček, vyzval ji Sád. Na to jsou hrozné tresty, věděla. Vezmi si, nabídl jí rychle anýzový bonbon, ať máš lepší náladu. Zachutnal jí, vzala si druhý a třetí. Dáš si teď říct?
Ne, to se nesmí. To je proti pánu bohu.
Tak se mi za to přání pomstíš. Chceš?
Vytáhl důtky, které měly na konci zahnuté špendlíky. Sám se obnažil a nařídil jí, aby ho byla.
Jsem hříšník. Zasluhuji velký trest právě od tebe. Nesmíš se bát.
Zdálo se, že je to pro Marianu nové. Udiveným zrakem si prohlédla podivné důtky. Pak zvedla ruku a uhodila. Při třetí ráně polekaně vykřikla. Na markýzově kůži se objevila kapka krve.
To nemůžu, to ne,
polekala se. Ale já ti za ty rány políbím ruku. Pomsti se za všechny mužské, co ti ublížili. Co tě podvedli? Pomsti se!
Ne, ne, to já nedokážu.
Markýz zaváhal. Máte tu koště? Metlu? Mariana zavolala do kuchyně a kuchařka jí donesla. Tím to dokážeš? Ale musíš mě být silně, nemilosrdně. Pomsti se na mě za všechny muže.
Tak dělej, čertu,
vyzval jí Latour. Mariana se snažila pánovo přání vyplnit a markýz měl konečně dojem, že se mu podařilo uskutečnit svou nejtajnější tužbu. Mariana však najednou zavrávorala a odhodila metlu.
Je mi špatně, rozbolel mě žaludek, to z těch vašich bonbónů, musím se jít napít.
Loka jí odvedl a přivedl místo ní Marietu. Rychle se svlékla a jak se naklonila nad postel, dal jí markýz závdavkem několik prvních ran. Mariana selhala. Udělej to za ní. Pořádný výprask, dokážeš to?
Aby ne,
troufala si. Vzala metlu a předvedla, že má dost síly. Zpracovávala markýze, že se důkladně prohýbal. Metla nepůsobila ovšem taková zranění jako důtky se špendlíky. Jen bych dál, žádal ji, když si chtěla vydechnout. Ať poznáš, co vydržím. Tak se bijí otroci v Africe. Sám počítal rány. Marieta byla opravdu silná. Střídala místa, kam padaly rány.
Ano, ano, říkal vášnivě.
Náhle se narovnal. V obličeji měl napětí, byl celý nachový. Chytil svou mučitelku a hodil ji na postel. Padl na ni a zmocnil se jí. Obětí bylo krátké. Když se zvrátil na záda, opakoval pořád jen... Děkuji. Děkuji. Pak přišla Róza Kostová. Markýz pokynul Lokajovi, že mu ji přenechá. Je řada na vás, pane markýzi. Sluha se s ním miliskoval a markýz odpočíval. Až po chvíli se zvedl. Raději bych viděl, kdybyste se věnoval jejímu zadečku.
Blázníte? Bránila se Róza. Co pak se dám kvůli vaší zábavě upálit?
Ani za 24 livrů?
Ani za 100.
Odeslali ji a nakonec přišla Marianeta.
Už jsme zmožení, řekl markýz. Dostaneš jen krásných 25 ran na zadek.
Marianeta se chystala zaujmout pozici, ale zahlédla na prostěradle důtky se zakrvácenými špendlíky. Chtěla utéci. Markýz se sluhou ji zadrželi a přizvali znovu Marianu, které se už udělalo líp. Chtěli pozměnit scénu. Marianeta měla přihlížet, jak budou trestat Marianu, která byla ze všech nejhezčí. Když však po ní markýz chtěl, aby irumovala Lokaje, rozhodně to odmítla. Rozplakala se. Bylo jasné, že napětí už se vybilo. Oba muži byli zesláblí, nebylo možné v představení pokračovat. Markýz všechny dívky propustil a na rozloučenou daroval každé stříbrnou 6-livrovou minci. A slíbil jim další odměnu, když s ním v noci vyjedou na moře. Popolední si odpočinul. Byl spokojen. Zase se jednou nadechl života, který se jinak skrýval jen v jeho snech. Když však Latour přišel odpoledne pro dívky, řekli, že si to rozmysleli a že nikam nepojedou. Když se sluha vracel ulicí Saint-Ferréol, potkal hezkou prostitutku a pozval ji k pánovi, aby měl nějakou náhradu. Náhodou to byla příbuzná Rózy ze včerejška. Jmenovala se Margarita Kostová a byla z Montpellieru. Pan de Sát se mezi tím sešel ještě jednou s hercem de Rozier a sjednával s ním podmínky spolupráce na Lacoste. Ale když mu sluha pošeptal, jaký lov se mu zdařil, omluvil se a šel si prohlédnout kořist. Nabídl Margaritě křišťálovou bomboniéru, a ujistil ji, že z ní nabízí všem děvčatům, s nimiž se setkává. Margarita několik bonbónů snědla. Markýz se s ní bavil, svlékl ji, pochválil její zadeček a svěřil jí, jak by s ní chtěl obcovat. Vždyť je na to trest smrti, byla Margarita také informována. Upálili by nás spolu, těšil jí Markýz. To by bylo příjemné, ne? Nebo by tě víc těšilo, kdyby tě nahou zavřeli do klece a potápěli tě v řece? Na jaře to udělali v Toulouse, podle starých zvyklostí. Ukázalo se však, že Sát je včerejším bouřlivým dopolednem ještě znaven. Nenaléhal příliš a odměnil Margaritu za pěknou chvíli také 6 livry. Spal toho dne hluboce a klidně. Měl pocit, že vše se vydařilo a proběhlo hladce. V neděli ráno vstal velmi brzy a po rychlé snídani odjel i s Latourem na svém dvoukolovém kočárku s trojspřežím po silnici směrem na Apt. Vracel se na La Coste a těšil se na shledání s Anou. Netušil, že včerejší den, prožitý v tak rozjařené náladě, zlomí jeho život a stane se v něm tragickým mezníkem. Dne 30. června dostal královský prokurátor v Marseille hlášení, že jistá Margarita Kostová onemocněla bolestmi žaludku, zvracela krev. Soudce Šomel ji podrobně vyslechl a vyšetřil ji také lékárník. Ke Kostové přibyla o něco později také Marieta Borelová a obě podali žalobu na neznámého muže, který jim nabídl anýzové bonbóny. Obvinili ho při výslechu také z homosexuálního jednání s člověkem, jehož nazýval Markýzem. Soudce Šomel byl snaživý a shromáždil celkem 10 svědeckých výpovědí. Po jejich prostudování nařídil prokurátor zatčení Markýze de Sade i jeho sluhy Latoura, kteří nocovali v kritických dnech v hotelu u 13 kantonů. Po rozboru anýzových pastilek, které se ještě našly, vydali 2 zkušení apotékáři nález, že neobsahují ani arzenik, ani žádný jiný jed. Přesto obžaloval prokurátor Markýze také stravičství. Byl to jeden z nejhorších trestných činů. Nedávno byly v Paříži upáleny 2 ženy, které byly z toho zločinu podezřelé. Herec Derozier se o obžalobě dověděl a okamžitě se rozjel na La Coste. Sát věděl, kolik uhodilo. Nezbylo, než se manželce přiznat k novému libertenství. Společně rozhodli, že se musí za každou cenu vyhnout zatčení. René nemohla opustit děti, ale souhlasila, aby její sestra doprovodila Markýze na italské hranice. Ve společnosti ženy bude méně nápadný a bude konečně dobře, když jej bude někdo spolehlivý střežit před policií i před ním samým. Také oba své sluhy vzal sebou, Latoura i mladšího Carterona. 10. července dojela společnost k hranicím. Markýz si vezl všechny peníze, které mohl na La Coste sebrat. Měl strach. Věděl, že marsejské úřady využijí příležitosti, aby ho skřípli. Ale ta temná událost mu přinesla jednu nečekanou výhodu. Konečně byla po jeho boku Anna Prospera. A byli sami 2. Teď bych se měla s tebou rozloučit, řekla chmurně, když stáli před celnicí. Objal ji. Splnil se mi sen. Konečně jsme spolu. Můžeme spolu žít. Nevím, jak dlouho, ale jsem poprvé v životě opravdu šťastný. Mám se toho zřeknout? Anna Prospera si dlouho přála stát se Markýzovou milenkou. Přisvědčovala mu. Překročili hranice spolu. Zatím přijel na La Coste soudní vykonavatel, aby pana de Sade zatkl. Zjistil však, že Markýz před týdnem zámek opustil v doprovodu své švagrové. Paní Desát se ihned vypravila do Marseille, navštívila soudce, aby manžela omluvila. Vyhledala také dívky, o něž šlo, a pokusila se přimět je k odvolání žaloby. Mohla se však přesvědčit, jak je veřejnost proti Markýzovi popuzena. Někteří lidé mu přičítali i otrávenou čokoládu na nedávném maškarním plese. Ačkoliv obě postižené dívky za dobrou odměnu od svých žalob ustoupily, prokurátor rozhodl, že řízení se povede dále proti nepřítomným. Ve městě i na zámku vzniklo napětí. Jednání soudu se dlouho udržovalo v tajnosti. Výsledek byl však zdrcující. Na prokurátorův návrh soud vydal rozsudek, že oba obvinění a usvědčení zločinci se musí veřejně před vchodem do katedrály ke zločinům travičství a sodomie přiznat, pak budou odvezeni na náměstí svatého Ludvíka, kde bude pan Desát sťat, Latour oběšen a jejich těla budou spálena a jejich popel rozmetán. Přísný rozsudek vzbudil ve veřejnosti rozruch. Všude se o tom mluvilo. Paní Desát se nala kost, modlila a plakala. Zbývala naděje v soudní parlament v Aix, ale ten rozsudek v plném rozsahu potvrdil. Jeho prezident, kancléř Maupé, byl odedávna zapřísáhlým nepřítelem prezidenta de Montreuil a velmi ochotně dal průchod své nenávisti. Rozsudek byl in effigie, tedy symbolicky, proveden dne 12. září 1772.
Se volilo.
Svobodně i nesvobodně.
Když po naší zemi jezdili tanky.
Nezvané i pozvané.
Když se rozlily řeky. Když řádilo tornádo.
Všude tam, kde se něco dělo.
Vždycky, když se psaly dějiny.
Byli jsme u toho.
A budeme dál.
Český rozhlas.
100 let.
Je jen začátek.